Amin. Haideți să deschidem acum Sfintele Scripturi la Genesa 32. Vom citi în întregime tot capitolul și am rugămintea în timp ce citim să încercăm să, dacă nu cer prea mult, să-l înțelegem cât de cât pe Iacov, viitorul Israel, da? Domnul va schimba numele din Iacov în Israel, cel din care se vor naște cele 12 seminții sau triburi ale lui Israel, ale poporului lui Dumnezeu. Să încercăm să-l înțelegem și vreau să spun că ceea ce citim este pregătirea lui pentru întâlnirea cu Esau, pentru o confruntare teribilă, pentru o bătălie completă. Și să ascultăm cu atenție ce spune textul Scripturii, Genesa 32. Iacov și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Când i-a văzut, Iacov a zis, aceasta este tabăra lui Dumnezeu. De aceea a pus locului acelui numele Mahanaim, care înseamnă tabără îndoită. Iacov a trimis înainte niște soli la fratele său Esau în țara Seir, în ținutul lui Edom. I le-a dat porunca următoare. Iată ce să spuneți domnului meu Esau. Așa vorbește robul tău Iacov. Am locuit la Laban și am rămas la el până acum. Am boi, măgari, oi, rob și roabe și trimit să dea de știre lucrul acesta domnului meu ca să capăt trecere înaintea ta. Solii s-au întors înapoi la Iacov și au zis, ne-am dus la fratele tău Esau și el vine înaintea ta cu 400 de oameni. Iacov s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat groaza. A împărțit în două tabere oamenii pe care avea cu el, oile, boi și cămilele și a zis, dacă vine Esau împotriva uneia din tabere și o bate, tabăra care va rămâne va putea să scape. Iacov a zis, Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Și tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este nu se poate număra. Iacov a petrecut noaptea în locul acela, a luat din ce mai avea cu el și a pus deoparte ca dar pentru fratele său Esau. 200 de capre și 20 de țapi, 200 de oi și 20 de berbeci, 30 de cămile alăptătoare cu mânjilor, 40 de vaci și 10 tauri, 20 de măgărițe și 10 măgăruși. Le-a dat robilor săi turmă cu turmă deosebit și a poruncit robilor săi, treceți înaintea mea și lăsați o depărtare între fiecare turmă. A dat celui din tip porunca următoare, când te va întâlni fratele meu Esau și te va întreba, a cui ești, unde te duci și a cui este turma aceasta dinaintea ta? S-a răspuns, a robului tău Iacov, este un dar trimis domnului meu Esau și el însuși vine în urma noastră. Dat aceeași poruncă celui de-al doilea, celui de-al treilea și tuturor celor ce mânau turmele. Așa să vorbiți domnului meu Esau când îl veți întâlni. Să spuneți, iată robul tău Iacov vine și el după noi, căci își zicea el, Iacov, îl voi potoli cu darul acesta care merge înaintea mea, în urmă îl voi vedea față în față și poate că mă va primi cu bunăvoință. Astfel, darul a trecut înainte, iar el a rămas în tabără în noaptea aceea. Tot în noaptea aceea s-a sculat, a luat pe cele două neveste ale lui, pe cele două roabe și pe cei 11 copii ai lui și i-a trecut vadul Iabocului. I-a luat, i-a trecut părâul și a trecut tot ce avea. Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrândit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela a zis, lasă-mă să plec, că se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până când nu mă vei binecuvânta. Omul acela a zis, cum îți este numele? Iacov, a răspuns el. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, care înseamnă cel ce luptă cu Dumnezeu, că ce luptă cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Iacov l-a întrebat, spune-mi, te rog, numele tău. El a răspuns, pentru ce-mi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locul acela numele Peniel, care înseamnă fața lui Dumnezeu, căci a zis el, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel, însă Iacov șchiopăta din coapsă. Iată de ce până în ziua de azi israeliții nu mănâncă vena de la închetura coapsei, căci Dumnezeu a lovit pe Iacov la închetura coapsei în venă. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Săptămâna trecută am încercat să-l înțeleg pe Iacov cât am putut mai bine. Am călătorit cu el, am stat cu el un pic la Laban. M-a lăsat însă să-i cunosc cele mai frumoase părți ale vieții și cele mai umbroase părți ale vieții lui. Într-o de zile spunea, dar ce tot scrie acolo, mă omule? Păi zic, uite, îmi pregătesc mesajul. După ce am lucrat câteva zile, dimineața le-am făcut bucăți, pentru că am scris altceva și am zis, nu cred că altceva vrea Dumnezeu pentru biserică. Și am zis, Doamne Dumnezeule, ce vrei oare să ne comunici nouă prin ceea ce s-a întâmplat în viața acestui om al lui Dumnezeu? Acestui om al tău care a umblat atâția ani de zile, care se pare că a avut mare trecere înaintea Domnului. Și așa cum spuneam la bun început, din el s-au născut cei 12 băieți care vor fi cele 12 triburi care vor forma poporul Israel. Și m-a surprins, dragii mei, citind această istorie și recitind-o, că Scriptura nu ascunde aspecte incomode din viața personajelor ei. Și cum vom vedea și poate ne amintim și din întâlnirile trecute, istoria lui Iacov a fost una foarte tulburătoare. Una foarte tulburătoare. M-am uitat la aspecte din viața lui și am încercat să-l înțeleg și m-am gândit că poate ar prinde bine pentru noi, deoarece pentru mine mi-a prins bine următoarea provocare, și anume am constatat că la un moment dat în viața lui Iacov apare marea bătălie a vieții lui. Marea bătălie a vieții lui. Așa cum fiecare vom vedea, avem în viață un moment când dăm cea mai mare bătălie din viață. Hai să ne amintim, pentru ce se pregătea Iacov în capitolul 32 din Genesa? Pentru ce se pregătea? Pentru întâlnirea cu Esau. Cam de cât timp fugise de fratele său? Vă amintiți? Siri. Cam de cât timp? Cel puțin 20 de ani. De unde știm? Păi când a ajuns la Laban, s-a oferit să lucreze 7 ani pentru aleasa inimii, pentru Rahela. În noaptea nunții îl înșeală socrului că e o de pe cea mai puțin atractivă pe Lea și mai lucrează încă 7 ani. După aceea zice Iacov, auzi, socrule, ți-am lucrat 14 ani pentru fetele tale, pentru mine când o vei lucra? Și mai muncește încă 6 ani. Deci cel puțin 20 de ani Iacov se ascunde de Esau. Dragii mei, în viață, oricât ne-am ascunde de dușmanii noștri, oricât ne-am ascunde de noi înșine, oricât ne-am ascunde de Dumnezeu, oricât ne-am ascunde de cei din jur, nu rezistăm. Poate rezistăm după 20 de ani, sau 20 de ani, vorba lui Al Diuma în cartea lui, da? După 20 de ani. Rezistăm uneori ca și soț să ne ascundem de soții, poate ani de zile, mare lucru, dar sunt unii care se ascund ani de zile. Sunt copii care încearcă să ascundă zeci de ani de părinților, poate reușesc. Dar vine momentul când n-ai ce să faci. Când te întâlnești față în față cu cel de care te-ai ascuns. Acum, întrebarea care aș pune pentru biserică, pe lângă cea pe care am pus-o anterior, este următoarea. Care a fost marea bătălie a lui Iacov? Bătălia cu Esau, sau confruntarea cu Esau, bătălia cu Dumnezeu sau bătălia cu el însuși? Astea au fost frământările care m-au măcinat în timp ce încercam să-l înțeleg pe Iacov. Acum când mă pregăteam cu mesajul acesta pentru biserică, stând la masă cu Domnul la cina Domnului. Și vom vedea care este aplicația într-o asemenea zi. Când Hristos ne invită la masă și ca întotdeauna mesele sunt un moment intim, ceea ce ne invită să stea de vorbă cu noi, nu ca să gustăm noi delicatesele lor, ci efectiv să împărtășească ceva cu noi, fie bucurii, fie necazuri. Momentul de la masă este unul superb, în care familia stă de vorbă, în care prietenii stă de vorbă, comunică. De aceea, hai să vedem înainte de a mânca din trupul și sângele Domnului, ce ne învață Domnul astăzi la masă cu El. Și haideți cu mine împreună să vedem 7 lucruri foarte importante din ceea ce s-a întâmplat în viața lui Iacov. Marea bătălie a vieții lui. Și în primul rând, ce am constatat? Că marea bătălie a vieții lui Iacov și a vieții mele se dă în singurătate. În singurătate. Uitați-vă ce a făcut el. După ce și-a împărțit toată averea câștigată în 20 de ani de viață și a împărțit-o în tabere și încete, în ultimul rând, trece pârâul iabocului soțiile lui și cei 11 copii, una fiind însărcinată cu al 12-lea. Textul spune că, versetul 24, Iacov a rămas singur. Și uitați-vă ce spune mai departe Duhul Domnului. Atunci, când a rămas singur, un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Dragii mei, primul lucru pe care îl înțeleg din marea bătălie a vieții lui Iacov, care vom vedea, e bătălia mea și a ta, chiar dacă aparent nu recunoaștem, este că această bătălie se dă absolut în singurătate. Dragii mei, omul în public, în ultimă instanță, este ceea ce este în singurătate. Însă nu în public avem de înfruntat marile bătălii, ci în singurătate. Nu e așa, când omul este singur, este frământat, da? Soția e plecată, pruncii și plecați, el e singur cu TV-ul acasă. Soția e schimbul 2 sau schimbul 3, pruncii plecați nu știu unde, la colinda sau la prieteni, sau plecați la școli în altă parte. Și el singur cu telecomanda cu 300 de canale la TV. Și când e singur, soția e plecată, cine știe ce l-apucă și începe să butoneze telecomanda, când nu-l vede nimeni doar. E singur cu internetul, cu toată mizeria în față, un simplu click la un mouse de ăsta și tot gunoiul pornografic intră în casa lui, doar e singur. Dragii mei, inclusiv în viața lui Hristos am constatat că cele mai teribile bătălii le-a avut în singurătate. Dați-mi un exemplu, dacă vreți, dumneavoastră. Când? În pustiu, dragii mei, în pustiu. Hristos era singur, a fost mânat de Duhul Sfânt în pustiu și acolo, 40 de zile, am fomentat și diavolul vine și în trei ocazii îl ispitește. Mi-aș permite să spun, dragii mei, că biruința lui Hristos a fost în pustiu, sau a început în pustiu și a culminat pe dealul căpățânii, dragii mei. Hristos Domnul în singurătate a fost ispitit și a experimentat marile bătălii. Când era în Ghețimani, vă amintiți? Și se ruga și a zis, Tată, dacă e cu putință, îndepărtează paharul acesta de la mine. Și Dumnezeu ne spune, Luca, a fost nevoie să trimite niște îngeri, un înger ca să-l întărească. În singurătate Hristos a avut marile frământări și acolo a biruit. La un moment dat, atât de singur a fost încât a zis, Tată! De ce m-ai părăsit? Pentru că însuși Tatăl și-a întors față de la Fiul, fiind încărcat cu tot păcatul rasei umane. Dragii mei, după ce Iacov și-a trimis tot ce a avut, începând cu bănuții și până la cele mai scumpe persoane din viață, soțiile și copiii, a rămas singur cuc, singur, singurel. Și atunci, marea bătălie a vieții a început. Dați-mi voie să vă întreb, cine a declanșat bătălia? Iacov sau Dumnezeu? Ce spune Scriptura? Dacă uităm în text, aflăm rezultatul. Uitați ce spune textul. Atunci un om s-a luptat cu el. Sigur, a fost un înger, ne spune Osea, în capitolul 12. Când Dumnezeu l-a prins în sfârșit singur, ca cucu, pe Iacov, a prins momentul să-l provoace la cea mai mare bătălie din toată viața lui. Dați-vă ce facem noi când plecăm de la biserică și cei care am venit cu mașina sau ați venit cu mașina. Când dai drumul la mașină, deja începe casetofonul să meargă. Întotdeauna când las mașina la Ionatan și pornesc, mașina pornește o casetă. Și știu că Iona a fost cu mașina pentru că el ascultă muzică de pe o casetă, nu știu ce, United sau ce pe caseta aceea. Eu nu ascult asta, eu ascult știrile BBC eventual sau cred că îi zăpăcesc pe cei care vin cu noi la Baia Mare că ascultăm știrile, așa e Horațiu. La actualități la 10 la 11 seara când ne întoarcem la Baia Mare, știrile de la ora 11, da? 24 de ore se numește știrile. Eu asta ascult. Ei, când porni mașina, pornește casofonul, MP3-ul, pornește radioul, pentru că nu-i place singuri. O spune, așa că uneori, unii mergând așa în viteză și efectiv vuiește mașina de muzică aceea pe care o au. Știți de ce? Pur și simplu, evităm singurătatea. Nu ne place singur, pentru că atunci Dumnezeu prinde momentul când ne pune în fața propriei conștiințe a adevărului pe care îl trăim și ai Dumnezeu care ne trage la socoteală. De aceea încercăm să scăpăm oricum putem de singurătate. Nu ne place nicăieri singuri, nicăieri. Am văzut de la Iacov că marea bătălia vieții, dragii mei, se dă în singurătate. Când nu mai e soția lângă tine, când nu-i soțul lângă tine, când nu-i mama și tata, e singur ce faci în singurătate. Atenție! Dacă marile bătălii ale vieții le dăm în singurătate, atenție că marile înfrângeri și marile biruințe acolo le experimentăm. Cunosc un om care este prăbușit în patima alcoolului de ani de zile, de zeci de ani. Și povestea cum a început drama vieții lui. A fost la muncă, la canal, departe de soția lui, o soție foarte atrăgătoare, povesteau cei care îi cunosc. Și a zis, băinelule, acolo am comis un păcat de curvie cu cineva. Și am fost contaminat cu boală venerică. Soția a descoperit ce m-a abandonat. De atunci este un alcoolic. Ți milă când îl vezi pe stradă. În singurătate acest bărbat a pierdut o bătălie teribilă. Vă vedea cu cine a fost bătălia aceasta. Al doilea lucru, dragii mei, marea bătălie a vieții este generată de crize. Când n-ai frământări, când n-ai crize, când n-ai necazuri, când n-ai suferințe, cu cine să te bați și cu ce să te bați? Când totul merge strună, când toți te laude, când toți te apreciază, copiii scuminți, sănătoși, soția iubitoare, soțul harnic și pe lângă casă, ce lupte ai? Ce bătălie ai? N-ai bătălii. Când n-ai necazuri, nu ești provocat la bătălii. Hristos, când era în singurătate, în Ghețiman, dragii mei, când simțea cupa aceea care era arhiplină cu păcatul nostru, era într-o criză teribilă, se frământa, ce să facă? Din veșnicile trecute, știa de la Tatăl și de la Duhul Sfânt că vor coopera în mântuirea noastră. Dar criza aceea teribilă îl frământa, tată, n-ai găsit altă soluție. Era apăsat. Sudoarea ca niște picuri groși și mari, ca de sânge. Tată, ce să fac? N-ai găsit altă soluție. Păcatul apăsa asupra capului lui și îl încovoia pe Hristos. Dragii mei, marile bătălii din viață sunt generate de marile crize. Uitați-vă, care era starea lui Iacov, dragii mei, în acea noapte? Citesc în versetul 7. Când a auzit că fratele lui vine cu 400 de bărbați, dragii mei, cu 400 de oameni armați, început să tremure, era ca un mort deja, dar toate încheieturile se bălângâneau. Și versetul 7 spune așa, Iacov s-a spăimântat foarte mult și l-a apucat groaza. 400 de oameni. 20 de ani de istorie trec prin capul lui Iacov, în sus și în jos, în stânga și în dreapta. Și deci toate gafele făcute, toate vorbele adresate lui Dumnezeu, toate sunt, vuiau în capul lui. Se temea și era plin de groază. În acest moment, Dumnezeu prinde criza aceasta, aruncă mânușa și îl provoacă la o bătălie teribilă. Va vedea ce îl va costa pe Iacob această bătălie. Când n-ai necazuri, n-ai bătălii. Când n-ai crize, n-ai bătălii. De ce spune are Biblia că este bine pentru om să poarte un jug în tinerețe? Pavele, nu mai îmi cere, mi-ai spus de trei ori, mi-ajunge, Pavele, nu-mi cere să-ți smulg țepușul, că n-o fac, înțelegi? Îți prinde bine țepușul pentru că te ține mereu în criză. Poate în viața unor oameni, moartea cuiva drag declanșează o criză teribilă. Poate pierderea serviciului prematur la cineva generează o criză teribilă pe care Dumnezeu o folosește, vom vedea cum. Poate pierderea unei prietenii, a unui prieten drag, a unui om scump, poate plecarea într-o altă țară. poate un diagnostic la care nu te așteptai. E o criză în tine și te frământi și te frământi. Criza aceea, dă-mi voie să spun, a fost îngăduită de Dumnezeu pentru ca să te prindă la colț, ca să te provoace la o bătălie și mă vedea cu cine este această bătălie. În al treilea rând, atitudinea în criză este determinantă, frați și surori, este determinantă. Ce atitudine am în criza aceea? Ce fac când mă confrunt cu această realitate dureroasă, usturătoare, ucigătoare uneori? Dați-mi voie să vă întreb, ce a făcut Iacov când a auzit că fratele lui vine cu 400 de oameni să-i spună bun venit? În ghilimele zic bun venit. Ce a făcut? Ce atitudine a adoptat? Pentru că vă vedea, atitudinea în esență este un tipar de gândire pe care l-am format într-o viață de om. Avem o atitudine și acționăm sau reacționăm în funcție de felul în care gândim, dragii mei. Ați remarcat ce a făcut el când a auzit? Cine a observat? Cum? Hai să citim. Așa s-a întâmplat. Versul 7, s-a înspăimântat foarte mult, l-a apucat groaza și versul 9, uitați ce se întâmplă. Iacob a zis, Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngăji ca să-ți meargă bine. Doamne, Tu mi-ai spus să vin de la Laban. Și dacă mă uit în capitolul 31, versetul 3, așa este, ascultați ce spune Domnul aici prin gura lui Moise. Întoarce-te în țara părinților tăi, Domnul i-a zis, zice Moise lui Iacov, întoarce-te în țara părinților tăi și în locul tău de naștere și eu voi fi cu tine. Doamne Dumnezeule, Dumnezeul lui tatălui meu Avram, tatălui meu Isaac, Tu mi-ai spus să vin și uite ce mi se întâmplă acum. Doamne, eu sunt prea mic pentru durerile tale și pentru toată credincioșia pe care a arătat-o asemenea mine. Când am plecat de aici, Doamne, din țara părinților mei, plecam cu un băț în, cu un toiac de care mă sprijineam. Și m-am întors, uite, cu ce, cu câte avere, cu două tabere, cu 11 copii și unul al 12-lea pe drum. Doamne, sunt așa de bogat. Și apoi continuă rugăciunea și zice așa, 11. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el. Doamne, ăsta sunt. Putre de bogat, pentru că te-ai îndurat de mine, ai fost credincios, dar mă tem de fratele meu. Te rog, izbăvește-mă. Așa se roagă. Te rog, da? Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el. Când apare criza, se prăbuște și spune, Doamne, mă tem, mă tem de fratele meu. Îi spune concret, de fratele meu Esau, Doamne, scapă-mă, te rog, scapă-mă, mi-e frică de el. E foarte important în momentele de criză, când ești provocat la o bătălie teribilă de Dumnezeu însuși, să ai o atitudine corectă, să știi ce să faci. Cum să te porți în criza aceea? Cum să te raportezi la tragedia aceea, dacă e vorba de o tragedie? Imaginați-vă, omul ăsta încărcat cu prunci, și unii dintre ei sunt mici, va spune el mai târziu, cu turme, sute și mii, da? De exemplare, aș spune textul mai jos, dacă e în stare să dea 200 fratelui său, înseamnă că are mii. Omul ăsta, încărcat cu tot calabalăcul, spune, Doamne, vine fratele meu cu 400 de oameni, mă face praf. Șansa este la tine. Dar rețineți, cum îl numește pe Dumnezeu, ați remarcat? Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Avram fiind bunicul lui, Isaac fiind tatăl lui. Fie-ți mi le izbăvește, mă te rog că mi-e frică de fratele meu. Aș vrea să fac aici o afirmație la care vreau să medităm. Întotdeauna, frați și surori și dragi prieteni, atitudinea determină altitudinea. Atitudinea determină înălțimea mea spirituală. Atitudinea arată cine sunt eu ca persoană. Matthew Henry, unul dintre marii comentatori ai Bibliei, a fost o dată jefuit de toți banii care avea. Și aflându-se în situația de criză, în jurnalul lui scrie câteva lucruri legate de acel act de hoție și spune așa: îi mulțumesc lui Dumnezeu că până acum niciodată n-am fost jefuit în viață. 2. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că hoții mi-au furat bani și mi-au lăsat viața. 3. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că eu am fost păgubașul și nu hoțul. Doamne, ce atitudine! O să plângi că nu mai ai bani în buzunar, să fugi la poliție, să încerci să te răzbun pe hoț, să zici: Doamne, ce har, că încă n-am fost furat, că m-a lăsat cu viață și că nu sunt un hoț, ce har. Ce atitudine corectă a avut omul acesta. Mă întorc la Iacov. Doamne Dumnezeul tatălui meu Avram și a tatălui meu Isaac, sunt într-o criză teribilă. Izbăvește-mă, te rog, că mi-e frică de frate meu. În marea bătălie a vieții lui, omul acesta a înțeles dependența lui de Dumnezeu. Nu știu cu ce frământare venit în biserică astăzi, tu sau dumneata, dacă ești mai în vârstă. Nu știu ce te mână înspre Dumnezeu astăzi, aici la Peniel, unde e fața lui Dumnezeu, dar vreau să spun că este fundamental ce atitudine iei în momentele de criză. Vom vedea, practic, atitudinile noastre în momentele de criză au de a face cu personalitatea noastră și arată cine suntem. Vom vedea în această zi că, de fapt, crizele scot la iveală caracterul nostru. Noi suntem ceea ce suntem, dragii mei, când suntem în criză, nu când suntem înconjurați de bunăstare și de prieteni și nimeni nu vorbește de rău și totul e ok. Mi-e în minte ce s-a întâmplat în viața lui Abraham Lincoln, acest fost președinte al Americii, care avea un coleg, îl pun în ghilimele, care l-a făcut pe Lincoln în toate felurile. Spunea la un moment dat că Lincoln despre el zicea așa: nu trebuie să mergi în Africa să vezi o gorilă, ci mergi în Springfield, Illinois, și vezi acolo o gorilă, în persoana lui Lincoln. L-a vorbit foarte mult de rău. Dar când Lincoln a ajuns președinte al Americii, ce a făcut? Avea nevoie de un ministru al apărării și l-a pus tocmai pe acest om care l-a vorbit de rău. Și lumea l-a întrebat: băi, ce ai făcut? Este incredibil! Și a zis așa Lincoln: este cel mai potrivit om în postul acesta. Însă când Lincoln a fost în sicriu la mormântare, ministrul apărării a zis: astăzi a murit cel mai mare om din lume. A recunoscut în Lincoln un om de valoare, chiar dacă a vorbit de rău. Însă atitudinea lui Lincoln a uimit pe oamenii de atunci care îl cunoșteau. Dragii mei, în momentele de criză este fundamental ce atitudine luăm. Citesc acum o carte care m-a pus pe gânduri. Vă recomand la toți, dragii mei. Se numește așa: Doamne, schimbă-mi atitudinea până nu-i prea târziu. Așa m-a lucrat Dumnezeu pe dinăuntru prin cartea asta, dragii mei. Când ești vorbit de rău, când ești încolțit, îți vine să încolțești, să scoți colți mai mari, să vorbești mai de rău, să arăți că și tu ești în stare. Nu. O asemenea atitudine trădează un caracter slab, un om imatur spiritual. Iacov m-a învățat un lucru teribil. Când ajung în criză, mă prăbușesc și zic: Doamne Dumnezeule, izbăvește-mă. Mi-e frică de omul acesta. În al patrulea rând, dragii mei, să nu uităm mai departe, în marea bătălie a vieții, îl descoperi pe Dumnezeu. Abia acolo îți dai seama. Rețineți, în noaptea aceea când a rămas singur el, când s-a prăbușit, când a recunoscut că e frică de fratele lui, un om s-a luptat cu el. Și omul acela care de-a fapt un înger, se pare îngerul Domnului, i-a zis: ei, cum îți este numele? Și a zis: Iacov. Îți schimb numele pentru că tu te-ai luptat cu Dumnezeu. În criză, în marea bătălie a vieții, Dumnezeu ne provoacă cu scopul nu de a ne distruge, ci a se revela pe sine, de a se face de cunoscut pe sine. Extraordinar! Dați-vă în Isaia capitolul 6, se pomenea Horațiu, ne încerca să ne ducă puțin în Isaia 6. Când în anul morții lui Ozia, Isaia vede pe Domnul rămâne mirat și știți care este prima lui afirmație? Vai de mine! Când te uiți la alții, zici, vai de el, vai de ea, sărmanul de el, vai și de ăsta, vai și amar de capul și de capul lui, vai de aia biserică, vai de la coptil, vai de la bărbat, vai de aia femeie. Când te uiți la zici, vai de ei. Dar când vezi pe Domnul, zici, vai de mine, vai de mine cine sunt. Abia acum văd că sunt un om cu buze necurate și locuiesc într-un neam cu buze necurate. Vai de mine, zici când vezi pe Domnul în frumusețea lui. De ce e important, și vom vedea diseară, că Pavel în Coloseni vrea să focalizeze toată biserica înspre Hristos. Când noi la Hristos, înțeleg care e marea problema vieții mele. Și vom vedea că nu sunt cei din jur. Nici măcar Dumnezeu nu este problema, nici măcar diavolul, ci altcineva. Vom vedea imediat. Foarte interesant, în marea bătălie cu care se confruntă Iacov, după ce va ieși biruitor, știți ce va face omul acesta? Va zidi un altar și uitați ce nume va pune acestui altar. Sunt în capitolul 33 cu 20 și acolo Iacov a ridicat un altar pe care l-a numit El Elohe Israel. Frate Bob, ești pe aici prin Bob Vasile? Să ne spui ce înseamnă El Elohe Israel. Așa, știe evraică încă fratele Vasile. Domnul este Dumnezeul lui Israel. El Elohe Israel. Până acum se rugă și așa, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac. Acum zice, no, în marea bătălie a vieții mele, generată de marea criză a vieții mele, am descoperit că Dumnezeu este El Elohe Israel, că este Dumnezeul lui Israel, adică al meu. Nu mai îmi ajunge că e Dumnezeul tatălui meu Avram, că e Dumnezeul tatălui meu Isaac, este Dumnezeul meu personal. De aceea, marele crize ale vieții au menirea să-L descopere pe marele Dumnezeu al vieții. Nu Dumnezeul bisericii Betel, nu Dumnezeul familiei mele, ci Dumnezeul meu personal, El Elohe Nelumureșan. Domnul este Dumnezeul lui Nelumureșan. Dar n-ajunge asta pentru tine, tu zici, El Elohe Geta, El Elohe Ionica, El Elohe Maria, El Elohe. Domnul este Dumnezeul meu acum. În criza aceasta teribilă, Iacov îl va descoperi cu adevărat pe Dumnezeu. Apropo, până acum Dumnezeu a vorbit la Iacov, ce ziceți? Vă amintiți? Da, dragii mei. Când a fugit de fratele lui Esau, vă amintiți că a visat un vis foarte fain, o scară, îngerii navetau pe ea și Domnul i-a vorbit de acolo și a promis că îi va da țara aceea lui și că va binecuvânta sămânța lui. Dar ăla a fost vis, dragii mei, ăla a fost vis. El a vrut mai mult, a vrut să-L cunoască personal pe Dumnezeu. De aceea, hai să mergem un pic mai departe. În al cincelea rând, marea bătălie a vieții nu este cu semenii noștri, nici cu Dumnezeu, ci cu cine, dragii mei? Cu noi înșine. Iacov n-a priceput până în momentul acesta. Noi zicem, dacă aș avea un alt soț, ce viață faină! Dacă aș avea altă nevastă, ce viață! Dacă aș avea copiii mai ascultători, dacă aș avea părinți mai buni, dacă ar fi păstorul ăsta mai altfel, mai pocăit, mai plin de Duh, mai... Ai, ce biserică faină ar fi! Am o veste bună pentru tine și mă bucur că nu ți-o devină. Nu-i devină bărbatul tău, nici nevastă ta, nici copilul tău, nici tata, nici mama, nici păstorul, nu. De cine devină? Știi cine? Știi cine, așa-i? Tu ești de vină. Tu ești de vină. Tu ești de vină. Dragii mei, în aparență, Iacov tremura că se întâlnește cu fratele său Esau, care vine cu 400 de oameni și îl face una cu pământul. Oale și ulcele, praf și pulbere. Doamne, mi-e frică de el, Doamne, fă ceva, nu pot. Uite, mă moară nevestele, prunci, ce fac, rămân pe drumuri, Doamne. Ei, și când rămâne singur, Dumnezeu îi descoperă o taină extrem de importantă pe care mi-a descoperit-o mie și pe care m-aș bucura să te lași să ți-o descopere și ție. Concluzia mea este următoarea, dragii mei. Confruntarea lui Iacov cu Esau, Această criză teribilă îl aduce pe Iacov în fața lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu, știi ce face cu el? Știți unde duce pe Iacov? În fața propriei persoane, în fața firii lui, în fața naturii lui păcătoase până în măduvă. Doamne, mi-e frică de Esau. Ok? Dumnezeu se luptă cu el. Și îi pune o întrebare. Ați remarcat ce întrebare îi pune Domnul în lupta aceea? De la 24 în jos? Ce întrebare îi pune? Ați remarcat? Ce îl întreabă? Cum îți este numele? De ce nu întreabă care îți este numele, Iacove? Nu știa Dumnezeu cu cine luptă, dragii mei, nu știa? A plecat la o adresă așa, aiurea? Știa Dumnezeu pe cine are în față, știa că e Iacov. De ce îl întreabă cum îți este numele? Și zice, auzi, cine ești tu? Întreabă, care îți este numele, nu? Cum îți este numele? De ce îl întreabă așa oare? De ce? Ce răspunde Iacov? După 20 de ani de relații iubitoare cu soțiile lui și cu copiii, nu știu câți din familia noastră vă spuneți unul altuia pe nume. Eu nu spun la Atena decât foarte rar, când îți supăra pe ea, zic Atena. Dacă nu supăra pe ea, rar îți supărat pe ea. Dacă nu supăra, zic, dragă, iubito, cine știe cum îmi spun? Copiii se uită pe sub mustață și se bucură. Dar nu-i zic Atena, îi zic foarte rar. Au, sunt familii în care bărbații zic, soră, soră Mărie, mai frate, hai lăsați cu noastră pocăință. Spuneți-i pe nume sau spuneți-i dragă sau... Ei, după 20 de ani de alintături, iubitule, Domnul meu în sus, Domnul meu în jos, uitați, Iacov, cum îl cheamă. Dragii mei, la evrei, numele însemna esența naturii acelei persoane. Vă amintiți că Iacov ăsta, ora trecută, tare ni l-a lăudat gelul pe Iacov și așa l-a supărat pe Esau, săracul. Dar ăsta a fost un bătăuș, Iacov, din pântecele mamei. Auzi, când se naște, îl prinde pe el mare de picior. Să știe toată istoria omenirii că ăsta e bătăuș, Iacov. Măcar că stă lângă fusta mamei, am văzut ora trecută. O, cum îți este numele tău? Cum îți este numele? Care e natura ta? Păi mă cheamă, stai cum, domnul meu, dragă, iubitule, scumpă, șații, Hani, mă cheamă înșelător. Wow! Când a zis, când și-a zis numele și-a amintit ce a povestit mama lui, că de la naștere a avut probleme cu el, că încă din pântece erau lupte între ei, între gemeni, că s-a născut ținut de călcâi și de aceea au pus nume înșelător. Iacov, uite ce face pruncul ăsta. De o zi născut și prinde de picior pe el mai mare, aparent mai mare, câteva minute sau secunde. Ah, și amintește Iacov, dai drept, pe un blid de zamă, de șalatie sau de orzică, cum ar fi la noi, i-am cumpărat la fratele meu dreptul din Ținescu. Da, păi bine, am făcut, că de fapt, dacă nu o să nu cont de el, nu-i fraier cine cere, fraier cine dă, zicem noi în piață, nu? O, și amintește, stai puțin, de ce am făcut cu tata? Am făcut un pact cu mama și mi-am pus niște blană de ied și mă, ce l-am șmecherit pe taică meu? Asta înseamnă Iacov. O, dar la Laban, 20 de ani, cela mai, în ultimii 6 ani, cel mai înșelat pe socră mea, măi, domnule, cu noelele, cu vai. Auzi, cum te cheamă? Probabil că a plecat capul în jos și a zis, mă cheamă înșelător. Mă cheamă înșelător. Aș avea încă o întrebare pentru dumneavoastră, dragii mei, întrebare care mi-am pus-o și mi-a repetat rânduri din textul acesta, așa nume. Omul acela, îngerul Domnului, de fapt, în timp ce lupta cu Iacov, i-a zis, lasă-mă să plec că își revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Acum, dragii mei, dreptul de întâi născut îl avea, da? L-a cumpărat pe un preț ieftin, pe 2 bani. O zamă de șelate. Binecuvântarea lui Esau o are, da? Am văzut. I-o dă Esau fără probleme. Lui, i-o dă Isaac, da? Fără probleme. I-o ia de la Esau fără probleme, prin înșelătorie. Acum mă întreb, de ce mai zice nu te las până când nu mă vei binecuvânta? Rețineți, vine încărcat de la Laban după 20 de ani de afaceri, vine încărcat cu turme de tot felul, vine cu o familie binecuvântată, două nevese, două țitoare, 11 prunci și al 12-lea pe drum. Ce mai vrei, Doamne? Dar nu-i binecuvântat. De ce mai cere binecuvântarea? M-am întrebat. Ce ziceți dumneavoastră? Când vezi pe câte un om cu mașină faină, zici, mă, ce l-a binecuvântat Domnul pe ăsta? Vezi în ce casă stă, ce binecuvântări deosebite. Vezi cu ce haine vine la biserică. Doamne, ce-l binecuvântă, că în fiecare duminică are alt costum. Ce binecuvântat este. Ce binecuvântat e, că uite-te ce face și ce drege. Doamne, ce binecuvântări. Stați un pic. Cred că ceva e greșit în căpșorul nostru. Încărcat ca un pom de Crăciun din America, din România. O băsă vine de la Laban, greu de binecuvântări materiale, și spune, auzi, către înger, dacă nu mă binecuvântezi, nu te las. Ce mai vrei, mă, omule? Ce binecuvântări mai vrei? Nu zic că ți-e plin de sacul, nu mai încapi un cap de ață. Ce binecuvântări mai vrei? Nu mai încapi o unghie. Ce binecuvântări vrei? Nu v-ați întrebat, dragii mei? Tu ești azi în prezența Domnului, la cina Domnului. Poți să ceri ce vrei tu Domnului. Ce vei cere? Doamne, n-am serviciu. Doamne, voi la alții că le crește salarul și pensiile cresc, ați auzit. Doamne, uite la alții cum se mută în altă țară, Doamne. Uite aici, în garsoniera asta, Doamne. Doamne, uite la alții cum se îmbracă, Doamne. Eu, asta e binecuvântare, Doamne. Uite, alte biserici ce mari, ce frumoase, Doamne, noi tot. Uite, biserică mică, suntem, Doamne. Doamne Dumnezeule, dar unde e binecuvântarea? Ești în prezența Lui. O criză te-a dus în prezența Domnului. Dar criza asta vrea să fie folosită de Domnul pentru a te confrunta cu realitatea eului tău, a naturii tale păcătoase. Când ești în fața Domnului, uiți de familia ta, uiți de binecuvântările materiale și zici, Doamne, binecuvântă-mă, dar stai puțin, până acum ce ai înțeles în zeci de ani de viață că înseamnă binecuvântarea? Ce ai înțeles? Doamne, sunt un înșelător. I-am înșelat pe toți să-mi ating scopul, să am bani mai mulți, să-mi crească firma, să am casă mai faină, să am mașină mai bună, să mă plimb, să am prieteni. Pe toți i-am înșelat. Și îmi dau seama că nu astea-s binecuvântările. Te rog, binecuvântă-mă tu. Fantastic. Fantastic. Ce înțelegi, frate pentecostal, că înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu în viața ta? Dacă n-ai înțeles ce înseamnă, atunci pricep de ce nu te rogi și nu spui, dă-mi, dacă nu, nu te las. Nu plec din biserică, nu mă ridic pe genunchi dacă nu-mi dai binecuvântarea ta. Ce înseamnă binecuvântare? Apoi tu, mamă, ăsta n-are bani. Apoi n-are mașină faină, cum să mă mărit cu el? Bă, tată, pe ce fata aia, mă? Bă, n-are școală cum am crezut-o că trebuie să aibă, mă, tată. Ești și tu, mă. Ce-i binecuvântarea Domnului? Ce vrei de la Domnul? Înainte să stă un om în ziua cinei Domnului, care ne arată că zeci de ani a adunat, a strâns în sacul vieții lui. Și când ajunge într-o criză teribilă, se teme de fratele lui pe care l-a înșelat și știe acum că tot ce a adunat este prin înșelăciune, că în ultima instanță spune Hristos că tot ce avem sunt bogății cum? Spuneți-le, cum se numesc? Cum se numesc? Mai tare, bogății nedrepte. Astea-s binecuvântări? Nu, dragii mei, astea nu-s binecuvântări. Astea-s bogății nedrepte. Astea-s lucruri pe deasupra. Iacov, în sfârșit, a priceput în criza vieții lui, în marea bătălie, cu sine, nu cu Esau, că problema nu este Esau. Problema este natura lui păcătoasă, care trebuie strivită, care trebuie zdrobită înaintea lui Dumnezeu. Și zice, Doamne, binecuvântă-mă. Dar ce înseamnă binecuvântarea asta? Că interesant! Scriptura spune că Dumnezeu l-a binecuvântat acolo. Esu 29, l-a binecuvântat. Ok, ești binecuvântat, du-te! Lasă-mă să plec, dă-i drumul. Ce a însemnat pentru el binecuvântare? Vă întreb, dragii mei. Cum? Wow! Măi, Iacove, tu te numești înșelător. Păi din tine vor ieși 12 seminții, 12 triburi care vor forma poporul meu. Dintr-un înșelător? Nu. Am să schimb numele. Schimbarea numelui ce înseamnă? În esență, schimbarea naturii. Nu vei mai fi un înșelător de azi înainte, ci un om care ai biruit în luptele vieții și cu oamenii și cu Dumnezeu. În ce sens? Că astăzi ai înțeles valoarea esențială din viață. Ai înțeles că binecuvântarea înseamnă o relație cu Dumnezeu. Înseamnă să înțelegi că Dumnezeu este El Elohe Israel. Înseamnă să pricepi că binecuvântarea înseamnă a căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte. Uite așa, pac, 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 pac. Ca popcornul vin pe deasupra. Dragii mei, ce urmează mai departe în textul nostru? Lucru foarte interesant. V-aș întreba, mai este îngrijorat Iacov de întâlnirea cu Esau? Dacă vezi să vă arădarea să citiți acasă, capitolul 32 și 33, de 9 ori Iacov se adresează lui Esau. Știți cu ce expresie? Domnul meu. Când va întreba Esau, fratele meu, ce-i cu turmele astea? Spuneți așa, Iacov, robul tău, oferă acest dar domnului lui Esau de 9 ori. Și de 5 ori în text apare expresia legată de Iacov, robul tău. Până acum era mare și tare Iacov. Acum spune și Esau, tu ești domnul meu. Ba mai mult, spune la un moment dat în capitolul 33 cu versetul 10. M-am uitat la fața ta, frate, cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu. Extraordinar. Să vezi în cel care până acum te ura de moarte și pe care îl urai de moarte, fața lui Dumnezeu. Băi, frate, tu ești domnul meu, eu sunt robul tău. Dar ce s-a întâmplat cu tine, bă, frate meu? Ce s-a întâmplat? Hei, hai să spun ceva, o poveste interesantă. Frica de tine m-a dus la picioarele lui Dumnezeu și Dumnezeu m-a făcut să înțeleg că dușmanul meu nu ești tu, ce sunt eu însumi. Acum încă un lucru foarte important. Rețineți, dragii mei, întotdeauna marea bătălie a vieții lasă în noi urme veșnice. După ce îngerul Domnului l-a lovit în coapsă, știi ce s-a întâmplat? Uite așa, a început să umble el. Tine nu se poate, înseamnă că nu te-ai întâlnit cu El. Și chiopătat din acel moment și rețineți între mari oameni ai credinței din Evrei 11, știți prin ce este remarcat Iacov? A observat cineva? Este uimitor, dragii mei. Toți au făcut mari sprăvi. Uitați ce ispravă mare a făcut Iacov. Capitolul 11 cu 21. Prin credință Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și atenție, și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său până în sicriu Iacov și chiopătat din coapsă, pentru că întâlnirea lui cu Dumnezeu l-a marcat tot restul vieții. Nu se poate să te confrunți cu tine însuți în prezența Domnului să te întorci între ai tăi, același nu se poate. Vei fi un stigmatizat tot restul vieții, dar vei avea un stigmat pozitiv. Adică, semnul acela fi o binecuvântare și este un har să-ți amintești că a fost o noapte când te-ai întâlnit cu Dumnezeu și când ți-a schimbat efectiv sensul vieții. Și în al șaptelea rând, ce am învățat eu de aici, dragii mei, este următorul lucru. Câștigarea marii bătălii a vieții duce extraordinar la restaurarea relațiilor cu semenii noștri. De ce sunt tensiuni între noi, dragii mei? De ce? Vă spun eu, dacă nu știți. Am văzut în viața mea și a lui Iacov. Există tensiuni între noi, ca frați și surori în Hristos, pentru că avem tensiuni în noi înșine. Nu ne recunoaștem păcătoșenia în fața lui Dumnezeu. Nu acceptăm păcătoșenia. Nu scoatem la iveală, nu lăsăm să fim transformați de puterea prezenței lui Dumnezeu în noi. Nu ne lăsăm, ne opunem cu rezistență ca și Iacov. Și uneori Dumnezeu trebuie să ne zdrobească firea, acest bastion al împotrivirii față de Domnul, lovindu-ne cine știe unde, pentru ca să ne învățăm minte. Și zic, Doamne, fă ce vrei Tu, lovește-ne unde vrei Tu, dar zdrobește firea noastră pământească. Amin? Amin? De ce sunt tensiuni între tine și sora ta simplu? Pentru că n-ai câștigat marea bătălie a vieții. Nu între tine și sora ta, nu între tine și Domnul, ci între tine și firea ta pământească. De aceea vom vedea diseară că Pavel spune, omoreți! Este la latitudinea mea și a ta să omorâm aceste mădoare care se luptă în noi. Dacă vrei să ai relații cu semenii restaurate, dacă vrei să trăiești în pace cu semenii, atunci rezolvă problema aceasta a naturii tale păcătoase în Hristos, azi la cina Domnului. Uitați-vă cum ar loc întâlnirea între cei doi. Știe cineva de câte ori s-a aruncat la pământ Iacov în fața lui Esau? De câte ori? Hai să citim textul. La 33, citesc la 1 în jos. Iacov a ridicat ochii și s-a uitat și iată că Esau venea cu 400 de oameni. Atunci a împărțit copiii între Leia, Rahela și cele două roabe. A pus în frunte roabele cu copiii lor, apoi pe Leia cu copiii ei și, la urmă, pe Rahela cu Iosif. El însuși a trecut înainte lor și s-a aruncat cu fața la pământ de 7 ori până ce s-a apropiat de tot de fratele său. Uitați ce face fratele său. Furios, da? Versetul 4. Esau a alergat înaintea lui și, în timp ce tremura Iacov, l-a îmbrățișat, i s-a aruncat pe grumaz și l-a sărutat. Frate, spune textul, și-au plâns. Frate, de 20 de ani nu te-am văzut. Mă, ce-i cu armata asta de rob și roabe și daruri pentru tine? Bă, frate, ține-ți cam destul. Ba nu, ia te rog frumos, că așa bun ai fost cu mine, mă, Esau, și am fost rău cu tine. Dragii mei, când marea bătălie cu mine însă o câștig în Hristos, nu mai există tensiuni și ură și ranchiună față de niciun semen al meu, nici în familie, nici în biserică. De aceea, pe mine Dumnezeu m-a învățat o lecție teribilă, dragii mei, văzând ce s-a întâmplat în viața lui Iacov. Știu, Dumnezeu m-a învățat ce am de făcut, să sting tensiunile care apar între mine și cei de lângă mine, fie din familie, fie din biserică, fie din societate. Mă întorc la mine, zic, Doamne, stai, cu mine e bai, nu cu ei. Eu sunt rău, nu ei sunt răi. Eu sunt problema. Nu ei sunt problema. Doamne, la mine e baiul. Nu la ei este baiul. Când suntem vorbiți de rău, spune Pavel, ce facem? Păi vorbim înapoi. Ne rugăm. Și lăsăm pe Dumnezeu să-și arate slava în viețile noastre. Te rog, reține astăzi la cina Domnului când ești în fața lui Hristos. Te-a invitat la o mare bătălie astăzi la cina Domnului. Ți-a vorbit până acum stând de vorbă cu tine, față în față, prin ochii crucea jertfei. Înainte să te împărtășești, gândește-te bine. Nu alții sunt de vină. Nu Dumnezeu este de vină. Și dacă vrei să găsești un vinovat, mă întreb oare de ce Petru a zis, Doamne, nu cumva sunt eu în seara cinei? Doamne, da, a zis Ioan, stai puțin, nu cumva sunt eu acela? Și când Iuda a zis, nu cumva sunt eu, Domnul a zis, da, tu ești. Nu te uita după Iuda în jurul tău, uită-te în tine însuți, tu ești acela. De aceea, mâine când vei pleca la serviciu, să te întâlnești cu Esau, care e patronul tău, care e angajatul tău, care e șeful tău, care e vecinul tău, spune-i, frate, îmi pare așa de rău că te-am acuzat pe nedrept, eu sunt vinovatul. Am întâlnit cu Dumnezeu ieri la cina Domnului și Hristos m-a privit în ochi. Înainte să mă înfrut din trupul și sângele lui, mi-a zis, Nelule, vreau să fiu El, Elohe, Nelu. Vreau să fiu Dumnezeul tău. Și rețineți, dragii mei, când Dumnezeu din cer e Dumnezeul tău, o lume întreagă să fie împotriva ta, te doare în cot. Știe că împreună cu Dumnezeu și mai mult decât biruitor. Domnul să dea har fiecărui membru al acestei biserici
să biruie marea confruntare a vieții, confruntarea cu sinele, cu euul, cu firea pământească. Fie ca Hristos azi la cină, prin sângele lui să topească, să zdrobească firea noastră pământească. Și plecând de aici, rețineți, astăzi numim locul acesta Peniel, pentru că înseamnă fața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu își arată fața vorbindu-ne în termeni extraordinari, zicând, uite, Beznelule, tu trebuia să mori, că mi-ai văzut fața, dar am preferat să îmi sacrific fiul pentru ca tu să trăiești. Să zic, Doamne, îți mulțumesc. Amin.